Þriðu kjördæmi, Smári McCarthy.
Frú forseti, já, það svo sem yfirslegt í þessu. Ég einmitt ekki endilega á því að evran sé lausnin. Ég held að evran sé ein hugsanlegar að lausna sem við eigum að horfa mjög raunsætt á. En þessi fyrirkomulög sem ég nefndi eru líka aðferðir sem við eigum að horfa raunsætt á. Það hafa verið nefndir gallar myntráðs. Og þeir eru vissulega til staðar. Ég ekki sannferður að þeir gallar séu í raunni yfirgnæfandi en það má ræða það. En það sem mér finnst merkilegast í þessu umræðu allir að það samkvæmt fræðunum og samkvæmt allri reynslu sem fólk hefur nákvæmlega tveir möguleikar í stöðunni. Annarkvort hafta fyrirkomulag með einhverju móti eða þá einhvers konar eftirgjöf á sjálfsæðri peningastefnu. Þetta eru einu tveir möguleikarnir sem eru fyrir hendi. Og þá velti ég fyrir mér úr því að þetta eru þrennt sem kemur til frjálslæði peninga, það stöðuleiki í gengi og það réttur til sjálfsæðri peningastefnu. Af þessu þrennu þá hlýtur það að vera mikilvægast fyrir Íslendinga að geta stundað óheft, algjörlega óheft frjáls alþjóðleg viðskipti og að gjaldmiðlinn sé ekki á fleigi ferð út allt. Í rauninni sjálfstæði skiptir máli í vissum takmarkum tilfellum og það eru til leiðir, svo sem skriðbinding eða skriðlega fyrirkomulagið sem einmitt taka á því að leifa takmarka sjálfstæði þegar að þörfur á því til að spreða svitra aðstæðum en að öðrum kosti fylgja öðrum gjaldmiðlum og án þess að sé mikil gengisviðskipta áhætta. Þannig að ég spyr háttur þingmann, ekki nauðsynlegt að fara einhverja slíka leið frekar en að við séum alltaf og hérna í frá og til frambúðar bundinni í höftum?
Þá svarar andsvari síðara sinn háttur þingmaður Suðvestu kjördæmis Óli Björn